mums vispār šajā likumā vajag definēt jauno lauksaimnieku, jo vienīgā nu, tā priekšrocība jaunam lauksaimniekam ar saviem zem 40 gadiem ir tas, ka viņš ir pirkuma tiesīgā persona. Nu, ir fiziskas personas, kas var pirkt īpašumu, ir juridiskas personas, un tad mums ir jaunie lauksaimnieki, un jaunie lauksaimnieki, mēs it kā nu, gribam viņiem definēt kaut kādas atšķirīgākas prasības nekā kurai citai fiziskai personai, ar to pasakot, kad no šīm prasībām, ko mēs viņiem definējam, no tā izrēties viņa priekšrocības pirkt zemi. Nu, jautājums, tad ir 40 gadi ir viens kritērijs, zem 40 gadiem ir viens kritērijs, tad ir šis te neagrākā 3 gadus iepriekš, ka viņš reģistrējas kā saimnieciskās darbības veicējs, vai arī viņam pieder kapitāla daļas juridiskā personā, kas nodarbojas ar lauksaimniecisko ražošanu, un tad viņam ir jābūt pieredzēji. Nu, jautājums, vai mums vajag atsevišķi šādu subjektu šajā likumā definēt, lai dot viņam kaut kādu priekšrocību.